сіз Құдай үшін не нәрсе бере алар едіңіз? Иерусалимдегі ғибадатхана салынбас бұрын Исраил халқы кезесу шатыры деп аталатын жылжымалы құрылыста жиналып тұратын. Шатырдың ішінде құрбандық шалатын үстел болған. Сонымен қатар басқа заттар болды. Соның ішінде қоладан жасалған құрбандық әкелушілерге арналған жуынғыш леген бар. Құдай Мұса арқылы нұсқау сөздерін айтқан кезде діни қызметшілер шатырға кіре берісінде олар аяқ қолдарын сол қола легенге барып сумен жуу керек болды. Сол уақытта кезесу шатырын құрған кезде Құдайдың халқы шалғай далада тұратын еді. Сондықтан қоланы табуда оңайға соққан жоқ. Сонда олар оны қайдан алды? Келі кітапта халық соны жасады деп айтылған. Кезесу шатырының кіре берісінде жиналып, ғибадат ететін әйелдер қола айналарын Тәңіренің жолына бағыштаған болатын. Сол айналардан тазару рәсіміне арналған қола қазан мен оның қола тұғыры жасалды. Мұса олардан сол айналарды әкеліңдер деп айтты ма, немесе сол әйелдерден өз еркілерімен құрбандыққа өздері әкеледі ма, бұл жайлы келі кітапта жазылмаған. Алайда менің сенуімше, олар Құдайдың үйін құру үшін солардан бас тартып, өз еркілерімен алып келді. Сол әйелдер шатырдың кіре берісіне қызмет етті. Әрине, шындығына келсек, олардың жауапкершіліктері қандай болғандықта нақты білмейміз. Қызмет етті деген сөз, яғни олардың жүректері Құдайға бағышталған дегенді білдіреді. Сол кездегі әйелдер қазірге өзіміз секілді әйелдер болған. Олар да қалай болса солай көрініп жүруге немқұрайлы қарамаған. Ол кезде біздің айналарымыз сияқты айналар әлі болмаған. Сондықтан олар қымбат пластиндерден жасалған материалдар еді. Алайда сол қымбат айналары Құдайдың мақсатына жұмсалуға қажет болғанда олар солардан бас тартты. Әрине, жақсы көріну үшін бар қамқорлықты жасауда тұрған нәрсе жоқ. Біздің бет-жүзіміз сияқты көрінетін болса, біз Құдайды құрмет тұтатынымызға сенемін. Бірақ та осы әйелдердің жүректері Құдаймен кездесетін жер үшін ерекше толқу мен ерекше сезімде болды. Тіпті Құдай үшін өздеріндей бар ең қымбат заттарын да беруге дайын болды. Бүгін біз әйелдер өз-өзімізге мынандай сұрақтар қойып көрейік. Мен үшін не маңызды? Өзімнің қалай көрінетінім бе, әлде Құдайдың менен не қалайтыны ма? Бұл жүректеріміздің ісі болсын.